urbanización, que será un novo espazo público destinado para uso da ciudadanía, un espazo público para uso público, intenta desenvolverse con solucións sostibles de deseño urbano tanto nas zonas verdes como nas peonís, como nos seus propios estacionamentos, porque a área de carril bici, no concepto de urbanización da contorna, coa instalación de mobiliario urbano e a colocación tamén de iluminación e sinalización LED, incluindo, como decía, os criterios de sostenibilidade que buscamos, ademais de utilizar de forma racional o territorio e os recursos naturais, e garantir tamén así, desta maneira, a compatibilidade entre crecemento, desenvolvemento e progreso económico e preservación tamén do medio ambiente e dos valores paisaxísticos, culturales, históricos, etnográficos do territorio, a fin pois, de garantir a vida da poboación actual e, sobre todo, pensando nas xeracións futuras.